Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelin Ioan citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în orașul ăsta mare, în ce se numea Sicar, aproape de câmpuri pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenind pe călătorie, ședea lângă puț și era cam pe la șase de aceea. Atunci a venit o femeie samareneancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se dusese în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu am cu ce să scoți și puțul este adânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și pe lui și turmele lui. Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da lui nu va mai înseta în veci. Căci apa pe care eu voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viață veșnică. Atunci femeia grăit către dânsul, Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai setez, nici să mai vin aici să scurg. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici, dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, că cinci bărbați ai avut și cel pe care ai acum ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus, Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare, iar Iisus te-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea, când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți. Noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit. Când închinătorii cei adevărați vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Adică femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, căruia se zice Hristos, că la venirea celor ne va spune nouă toate. Iisus a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos. Deci au ieșit în oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta ucenicii îl rugau zicând, Învățătorule, mănâncă, dar el a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care nu știm. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată zic voi, ridicați ochii voștri și vedeți hordele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care secere primește plată și adună rod în viață de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce secere. Căci aici se adevărește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce secere. Eu am primit să se cera ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela mulți dintre samarinei ne-au crezut întrânsul pentru cuvântul femeii care mărturiseam. Mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinei l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile și mulți mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii ziceau, crede nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lui.
Miercuri a fost înjumătățirea praznicului, adică jumătate perioadă dintre Paști și Rusalii, praznic care altădată se ținea ca o sărbătoare. Și iudeii îl țineau ca o sărbătoare. Și duminicile care sunt până la înălțare continuă să vorbească despre înviere, sunt diferite înțelesuri și chipuri ale ei. Și acum vorbim despre învierea sufletului, despre trezirea la viață, din adormire, din amorțire, din starea de necunoaștere, de neștiință, de nepăsare, de uitare, de orgoliu, pentru că acești samarineni erau și orgolioși în felul lor de a fi, îi spuneau, mergeți voi și vă întâlneați acolo în muntele vostru cel sfânt, în Ierusalim. Avem și noi muntele nostru cel sfânt și au făcut credința lor și religia lor și muntele lor, Galizim, în care se închinau. Dumnezeu este cel ce ridică din această stare, din mijlocul celor 3 uriași care ne pândesc pe toți, uriașii păcatul, din neștiință, uitarea, nepăsare, în care era coborâtă și această femeie, care din nepăsare a trăit în desunare, a trăit ca celor vați, ca acesta cu care era acum era al 5-lea și nici nu era căsătorită cu el, stare de neștiință și nu s-a interesat mai mult decât puținul ei, mica ei localitate sau puținii vecini pe care știa și a zis că asta e adevărul credinței, atâta cât îl știe ea, puținele legi ale lui Moise pe care le știa și pe aceea toată învățătura amestecată cu învățăturile asirienilor și perșilor o ținea ca adevăr și încă se și lăuda cu aceasta, aceasta e neștiința, și se lupta și cădea și sub patima aceasta a uitării, a nepăsării față de Dumnezeu, a uitării de Dumnezeu încetat și a uitării de învățătura cea adevărată lui Dumnezeu, dar și cădea sub jugul greu al orgolului, a părerii de sine, așa cum am spus. Și Mântuitorul o trezește pe această femeie, o învie la viață, o ridică la viață, nu cu cuvinte aspre, nu cu asprime, nu cu răutate, nu cu biciul cuvântului, nu cu iuțime, nu cu scurtime în cuvânt, ca la cineva care nu merită nici măcar să-i aducă o vorbă, și cu cine nu se nimeni trecea prin minte apostolilor. Uite, cu o femeie și încă una samarineancă, Mântuitorul stă la o vorbă lungă și încă el intră în vorbă și încă el o întreabă. El o întreabă de cuvânt, el o oprește din lucrurile ei și l-avea de făcut și probabil că avea destule treburi, că și probabil cu cei cinci bărbați pe care i-a avut, cu siguranță au avut și copii și cred că avea copii acasă și știe după aceea că acești copii și surorile ei erau dintr-o familie mare. Sfânta Fotinii este numită mai târziu, este numită Sfânta Fotinii și ea, surorile ei și copiii au murit toți martiri. Deci avea treburi multe. N-avea timp de vorbă. A venit să ia, a ieșit din oraș, s-a dus până la fântâna lui Iacov, unde se duceau să ia apă toți și trebuia să se întoarcă înapoi. Fiecare și-a ducea cu el ulciorul, găleata lui, o cobora în fântână cu soară, o ridica sus și mergea acasă cu această apă, avea multe treburi și Mântuitorul s-a băgat în vorbă cu ea, Mântuitorul a întrebat-o, Mântuitorul i-a vorbit, Mântuitorul i-a spus, cum i-a spus, aproape nimănui, rare au fost oameni, rare care le-a spus clar, eu sunt Iisus Hristos, cel pe care l-a așteptat, Mesia, lui Caiafa a răspuns la sfârșit când i-a zis, ești tu Hristos, tu Fiul Dumnezeu, celui viu. Te jur pe numele lui Dumnezeu să-și pui acum. Și a zis, eu sunt. Și tot așa, la mărturisirea lui Petru, a recunoscut că este, când a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu și lui viu și Mântuitorul a recunoscut. Și mai sunt doar două sau trei locuri în Scriptură, când recunoaște mai mult decât că intră în vorbă și spune clar pe față el. Și una dintre aceste personaj la care Mântuitorul caută vorbă, la care Mântuitorul așteaptă, parcă Mântuitorul parcă așteaptă la fântână, intră în vorbă cu ea și spune clar că este Fiul lui Dumnezeu și o învie sufletește. Și de aceea și mirarea apostolilor că a stat de vorbă cu această femeie și se pare că între și acum, între fântâna lui Iacob și Sihar și orașul acesta, capitala Samariei, era o câmpie largă care se vedea de la porțile acestui oraș până la fântână și era timp de venit și vedeai ce se întâmplă de departe și de aceea s-au mirat apostolii că vorbește cu o femeie, că ei de departe venind au văzut că tot stă de vorbă. Și a durat, numai cât au văzut ei de la porț până au ajuns acolo, și a durat cât vorbea cu ei, parcă li se vrea că personal poate unii dintre ei se gândeau, poate că noi nu au vorbit atât de mult personal cu fiecare parte și uite că vorbește cu femeia aceasta. Și, într-adevăr, unul dintre cele mai lungi dialoguri care apar în Noul Testament între Mântuitorul și un om e acesta, poate chiar cel mai lung dialog. Și, în afară de celălalt cine așa de taină, când a fost mai mult un monolog, un cuvânt al Mântuitorului, în care, din când în când, interveneau și ei. Și, într-adevăr, ei s-au mirat. Cine vorbește între mine? Și încă una s-a mai neancă. Asta nu, asta pentru că cu ei simțea că n-a stat fără de vorbă. Și mai mare mirare a fost pentru ei că atunci când au ajuns acolo, femeia cu hofa goală de apă, încă n-a apucat să se coboare în fântână și să o scoată, a lăsat-o lângă fântână și a plecat Ei probabil n-au știut, ori speriată de bucurința Mântuitorului, ori certată de El. Ori ce am făcut această femeie, ori ce s-a întâmplat, că și-a lăsat și ei, care era foarte importantă în vremea aceea, acea găleată, acea cu care te, și care de obicei era de metal, care să nu se spargă atunci când cobori în adâncul putului, că apa era foarte jos. Și aceea era foarte importantă, nu era un, era foarte ușor dacă ai fost de lut, pentru că s-ar fi găsit. Și așa era scump, dar s-ar fi găsit mai ușor. Dar acelea erau periculos de a fi coborâte, pentru că se spărgeau ușor. Și atunci se foloseau obiecte de metal, care erau foarte rare. Și aceea fiecare își venea cu această găleată, cu atenție, era a lui și trebuia să o ducă înapoi acasă, că numai cu aia putea să scoată. Și dacă rămânea fără ea, era în pericolul de rămâne fără apă în casă. Și era greu să mai găsească asemenea obiect în vremea aceea, în care metalele erau foarte rare și prețioase și greu de prelucrat. Și această femeie, nu numai că a stat de vorbă, au văzut ei de mult de departe cum stă de vorbă, și după ce a stat de vorbă și ce au vorbit, nu știau ei, de băut n-a băut apă, nici el, nici ea, de mâncat n-a mâncat, nici el, nici ea, au văzut de departe asta. Dar nu numai că n-a mai stat să scoată apă și a lăsat aruncată găleată acolo lângă fântână și a plecat în grabă. Trebuie să se fi mirat foarte tare apostolii de graba femeii, de faptul că șuită găleata, că nu mai interesează. Și Mântuitorul cu siguranță era și flămând, era și însetat, era în miezul zilei, era chiar pe la ceasul al treilea din zi, adică pe la ora 3 după amiaza, ceasul al 9-lea, când tocmai atunci când mai târziu răstigniți pe cruce a strigat din sete. Și parcă cererea care a făcut-o o femeie samarinencii să-i dea apă să bea, amintește și parcă cumva prorocește ce se va întâmpla tot la acel ceas al 9-lea pe cruce, când el a strigat pierzând mult sânge. Știm că cei ce pierd sânge sunt însetați. Foarte însetați. A strigat mie sete. Și aceia au dat un burete în oțet și fiere și au dat să bea. Și el vând a strigat: Părinte, mine tale îmi dau sufletul meu. Și s-a cutremurat pământul și a murit. Iar în același moment, tot în miezul zilei, tot în greutatea acelei amiezi, dar acum mult mai cald, și Mântuitorul la fel i-a spus: dă-mi să beau. Dă-mi să beau. Și ea, și de aici a început tot dialogul, tot cuvântul, tot ceea ce era între ei. Deci nici nu mâncase, nici nu băuse, și cum spuneam, sigur era însetat, pentru că merseseră împreună și nici de unde mergeau împreună apostolii cu Mântuitorul, și au știut că n-a băut apă. A văzut că femeia noastră nici măcar să-i dea apă. Sigur era flămând, au văzut ei cine știe de când nu mai mâncase. Și de aceea rugau, insistent: mănâncă, am adus mâncare din oraș. Mănâncă. Și el spunea: nu, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu știți. Nu știți. Și ei se mirau, se gândeau: oare femeia a adus mâncare, deși văzuseră că nu a mâncat și n-a rămas nimic acolo. Ce s-a întâmplat oare, se gândeau în inima lor, în mintea lor. Și Mântuitorul a zis: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care m-a trimis. Și voia Tatălui meu care m-a trimis până la aceasta este ca pe niciunul care mi-a dat să nu-i pierd, ci să-i întorc, să-i duc la viața veșnică până la urmă. Asta era înțelesul cuvântului. Și le dă de înțeles încetul cu încetul ce s-a întâmplat între el și femeia samarineancă. Faptul că apostolii mai târziu s-au interesat ce s-a întâmplat, probabil chiar de la femeia samarineancă, unde ei au adăstat în oraș, au rămas în oraș în mâninare după ce orașul întreg a ieșit să-l întâmpine, la cuvântul femeii samarinence, au crezut mulți. Și pentru minunile care s-au întâmplat acolo și pentru credința multor, au crezut și mai mulți din oraș, încât nu mai vreau să-l lase să plece. Și după un timp, după câteva zile, s-au rugat să fie lăsat să plece, că avea de mers și în alte părți și nu mai putea rămâne acolo. Și probabil că au fost foarte interesați apostolii să ce a vorbit cu acea femeie, ce a spus, ce s-a întâmplat încât acea femeie cu atâta râvnă s-a dus înapoi și a uitat și găleată de fântână și a vorbit, ce a vorbit și ce a spus ea samarinenilor în oraș, strigând: veniți să vedeți un om, găsiți omul, relația cu Dumnezeu până la urmă este o relație personală, vie, personală, nu cu ceva necunoscut, neștiut, impersonal, ci cu ceva personal. Dumnezeu este persoană. Veniți să vedeți un om care mi-a spus mie toate. Eu cred că acesta este Mesia de care s-a vorbit, este Hristosul. Asta le spunea el tuturor. Și cu atâta încredere și cu atâta tărie și cu atâta lumină a vestit aceste lucruri, încât mulți au ieșit să vadă. Ce să spun ea? Și în timp ce el vorbea cu apostolii, că ziceam că apostolii au fost interesați de acest dialog și l-au aflat, sunt Ioan cel puțin l-au aflat, probabil chiar de la femeia samarineancă. Mai puțin cred de la Mântuitorul, că n-a stat el să întrebe și ce ai zis și ce s-a zis și cum i-ai zis. Și s-a dus la femeia samarineancă și probabil ca și în acele trei zile cât a stat în oraș, a aflat de la ea ce s-a întâmplat. Și în timp ce ei erau, se mirau că el nu vrea să mănânce, deși știau ce plământ, deci ne dăm seama că niște oameni maturi, bărbați în toată firea, cum erau ei, nu se roagă ca de un copilaj mic de cineva, hai mănâncă, dacă așa la nu știu ei că e flământ cu adevărat și însătat cu adevărat. Și stăteau și rugau, mănâncă. Și cu siguranță Mântuitorul era flământ, cu siguranță. Și cu siguranță era însătat și totuși n-a vrut să mai dea și să mănânce, pentru că el se bucura și spunea, mâncată mâncare pe care voi nu o știți. Și mâncarea pe care Dumnezeu a mâncat-o era aceea că s-a trezit un suflet la viață. Că s-a luminat cu un suflet, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Că acea femeie și-a stat de leată, a uitat tot, s-a dus în oraș să spună. Aceasta este hrana, odihna lui Dumnezeu. Aceasta este răspunsul cât de mic al iubirii omului la iubirea lui Dumnezeu. Este odihna al iubirii lui Dumnezeu, este bucuria lui Dumnezeu. Este aceea de care se spune, este acel sentiment, acea lucrare de care se spune în cântările bisericii când spune că Dumnezeu se odihnește cu Sfinții Săi. Adică Dumnezeu, iubirea rănită al Dumnezeu umblă prin lume neaflând unde să odihnească și când un om îi mai răspunde și mai lasă ale sale și uită de calea așa și de puținătățile lui și de micimile lui și de găleata lui și uită de toate atunci, nu pentru totdeauna, că tot va avea nevoie de apă și mai târziu și nu înseamnă că omul se lipsește de cele ale veacului acesta, că nu poate să se lipsească, ci că îl cuprinde o lumină, o putere, o viață așa de mare, încât uite și de ce a venit acolo. A dărnit comoara. Știți, parcă se împlinește cu această femeie și cu toți cei care descoperă cu adevărat pe Hristos, se împlinesc multe din pildele Mântuitorului care zice, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un pescuitor de perle care coboară și strânge perle din mare. Și după ce găsește o perlă de mare preț, merge acasă și vinde toate și le lasă toate. Și păstrează numai acea perlă. Asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care găsește într-o țară unde lucrează el. Poate cea mai din urmă țarina lui. Poate nisipoasă și... sau poate altuia. La unde s-a dus să lucreze. Și zice, găsește o mare de mare preț și se duce acasă, vine toate și cumpără acea țarină. Lasă toatele lui, pentru că a găsit o comoară atât de mare, încât toate celelalte ale lui nu mai au valoare sau oricum nu are nicio strălucire și nicio bucurie fără acea comoară. Sau dacă mai au vreo valoare toate în jurul pentru acel om, mai au pentru că stau aproape de acea comoară, pentru că cumva îl ajută să se apropie de acea comoară. Atunci mai au valoare, altfel nu mai au nicio valoare. Dintr-o dată acestea e de din povert. Nu se mai prinde cu sufletul de ele. Nu se mai turbură, nu mai stă în frică. Nu mai stă în tulburarea aceasta, ci a găsit comoara cea mare. Și l-a găsit pe Dumnezeu, că aceasta este comoara. Comoara este Hristos, Dumnezeu, persoană vie. Și sunt multe întâmplări de acest fel în care vedem această bucurie a descoperirii lui Dumnezeu și totdeauna parcă le vedem cu această lepădare a ceva care ți era foarte de folos până atunci. Dar după ce descoperi comoara, nu-ți mai trebuie. Uniți-vă la Zaheu, nu, la Bartimeu Orbu, la ieșirea în Ierihon. Și cum spuneam și atunci, cât de important e o haină, mai ales pentru un orb. Și în vremea aceea, dacă soldații romani cu zarurile și trăgeau la sorți pe hainele lui Hristos și le împărțeau, deci ei erau soldați romani cu soldă și cu tot ce aveau nevoie și totuși erau atât importante hainele și atât de greu se făceau atunci din ei, mai ales cele din ei, cu atât mai mult evreul de rând, omul obișnuit, dar cu atât mai mult un orb, un om necăjit, care nu are pe nimeni, poate, sau nu mai îngrijit de nimeni. Și acel orb, când a chemat Hristos, s-a ridicat în picioare și a aruncat haina de pe el. Dacă faldurile acelei haine lungi, cum purtau ei acele haine lungi, ca niște toge, îl împiedicau la mers să ajungă la Hristos, dar lepădat, n-a mai stat el la să se gândească că stai să-mi îngrijesc toga, să merg încet, să mă ridic de aici, să mă țin de dincolo. A fugit la Hristos. Adică îl găsise pe Hristos, cel adevărat, de care auzise de el și acum a lăsat totul și s-a dus la Hristos. Și mai sunt exemple minunate în Scriptură, în care tot așa omul leapă de tot, uită tot. Gândiți-vă numai la apostol. Când i-a chemat Hristos de pe malul mării, ei fiind în corabie, legând mrejile cu tatăl lor, Iacob și Ioan, frații, atunci a lăsat toate. Atunci și corabie, și tată, și mrejile, și-au plecat după Hristos. Auzise de el, știau pe el, de mult îl așteptau, bănuiau că acesta este Mesia, pentru că Ioan îi spune că el este mielul lui Dumnezeu. Și alții, gândiți-vă la Petru, care în corabie fiind obosit, necăjit, că trebuia să meargă acasă, că avea soacră lui bolnavă, că avea familie, că avea copii, a răbdat să-l țină pe Hristos în corabie și după ce a pescuit, pescuirea minunată în care s-au prins atâția pești încât nu puteau să tragă mrejele în barcă, în loc să-i stea mintea că ce mulți pește și cât bani o să fac de pe el și cum o să-i împart și cum să-i duc acasă și cum să mă laud în sat, uite ce am făcut, el cumva a găsit o comoară mult mai mare, a căzut în genunchi înainte lui Hristos și a zis, ies la mine, Doamne, sunt om păcătos, nu s-a împătimit de puținul acela, de puținul pește. Dar lepădat a și uitat, a zis, nu l-au auzit zicând, vai cât pește, oare ce să fac cu el? Această legare a minții, a inimii omului de a avuți, care nu sunt rele în sine, dar dacă ele devin o obsesie a inimii, o atenție necesitată a minții, o frică pentru suflet, oare ce va fi, oare cum voi fi, oare cu ce mă voi îmbrăca, oare cu ce voi mânca, dacă acesta devine așa ceva, atunci ele devin o travă pentru suflet. Și l-auzim pe Mântuitor zicând, nu vă îngrijiți ce aveți mânca, nu că nu vă îngrijorați, este traducerea, adică că Domnul se îngrijește, că și spune, în ziua respectivă îngrijește de ce ai de făcut, că fiecare de făcut ceva, pentru casă lui și pentru. Dar ajunge zilei de răutate, dar nu vă îngrijorați, nu stați în frică. Deci aceea e o travă pentru suflet, stai în îngrijorare aceasta, în frică aceasta. Și ea acestea devin povară, să o vedem la omul care i-a rodit țarina, aici apar pădoarea pe Dumnezeu și spune nebune. Când e suflet omenesc nebun? Atunci când în loc să mulțumească Dumnezeu, să vadă mila Dumnezeu care a coborât peste el, că a rodit țarina, să se mărească hambarele, el și mai mult parcă se împătimește și își dăruiește viața lui avuților, zicând în asta încredințându-se și în asta crezându-se că, gata, dacă sunt avuții, atunci îi vine și el. Și Dumnezeu îi spune, nebune, ca și cum i-a spune, în loc să întorci inima ta spre Dumnezeu care le-a făcut să rodească țarine, care a dat vreme la vreme potrivită, la vreme potrivită pentru ca să crească grâu, ploaie la vreme, soare la vreme, în loc să slăbești, să cinstești pe Dumnezeu, să te bucuri, să te dăruiești mai mult în mâinile lui, că el poate da asemenea bogății. Și te poate veni totdeauna și nu te lasă niciodată sărac. Și să-ți faci treaba ta. Dar să nu te îngrijorești peste măsură. Tu dăruiești grija sufletului și atenția și toată noblețea sufletului veacului acestuia și zice, nebune. Și spuneam, ar trebui să urim multe, să găsim multe locuri în care așa oamenii leapă de uită de cele pe care le aveau, le lasă la o parte, gândiți-vă la Matei. Câte are un vameș, nu? Și la vameși aceștia care ai noștri arestați. Câte încredături, câte avuții, câți bani, câți rudenii, prieteni, apropiați, legături. Pentru că a fost un dezastru că a fost arestat. Tot s-a pierdut. Toată afacerea lor a căzut. Păi și vameșii de atunci credeți că erau altfel? Erau vestiți pentru lucrurile acestea. Erau vestiți că își făceau din aceasta tot timpul o afacere. Și când i-a zis Hristos, vină după mine, a lepădat tot. E foarte greu să lepezi aceste lucruri. Era foarte greu pentru el. Ne gândim la tânărul bogat. A fost foarte greu. Tânărul bogat n-a putut și n-a întors înapoi trist pentru că nu putea să lasă acestea. Nu s-o dea una Dumnezeu și în cele mai multe cazuri nu ne cere asta, ci ne cere să ne lepădăm de împătimirea pe care avem pentru lucruri. Nu neapărat de lucruri, pentru că nu putem ieși din lume. Dar de împătimirea aceasta ne cere să ne lepădăm. De pildă, aș zice, sunt și alte tipuri de lepădări. Cum e pilda lepădării sutașului roman care a venit să-și ceară ajutor pentru sluga sa, care era bolnavă în pat. Și când Mântuitorul i-a zis, du-te și ia, că ea s-a vindecat, a și crezut. S-a lepădat de toată frica și toată neîncrederea. N-avea frica și neîncrederea tatălui copilului lunatic care zicea, te poți face ceva, dacă se mai poate face, deși nu prea cred, parcă se simțită, nu prea cred. Fă. El când a zis, bine, s-a vindecat, s-a și dus în clipa aceea. A plecat de acasă, a fost convins. S-a lepădat de frică și de starea aceasta de nemulțumire și așteptare, e, lasă-te, poate nu e așa, cred eu că aveam credere în Dumnezeu, s-a lepădat de toate fricile lui și de toate temerile și de rușinea de a se dovedi până la urmă, de a fi râs, de a fi luat de râs de oameni că s-a întors. Era greu pentru sultan roman, care oricând era căutat de toți evreii să fie luat în râs și bajocorit, că era stăpânitorul, să te întorci acasă cu toată nădejdea că sigur s-a vindecat scuda mea și să fie luat în râs după aceea de toate comunitatea iudaică, de toți mai micii tăi slujitori, că te-a șmecherit învățătorul ăsta, te-a tras pe soară, ai venit acasă repede, ai crezut tot. Ai ghitit gălușca. Așa putea trebui să spună. Vă dați seama cât a lepădat omul acela când a crezut? A lepădat mult, tot orgoliul ăsta nostru pe care noi nu-l putem lepăda așa. E greu, Dumnezeu, într-un om într-o societate, am și eu un nume. Nu pot să spun orice, nu pot să cred chiar așa ușor, nu pot să spun că cred. Spun, dar așa, mai pe din dos, mai cu jumătate de gură. Așa că să poți ieși din situații, în situații grele, să poți să pășesc în partea cealaltă, să zic, n-am zis. Sau n-am crezut. N-am nădăjduit. Iar acest om s-a dus cu toată încrederea. Încât și Mântuitorul, cu câtă încredere trebuie să fi plecat acest om de acolo, încât Mântuitorul văzându-l a zis atâta credință, n-am văzut nici în Israel. O credință pe care și ceilalți s-au văzut-o, cu siguranță. Deci, cu pasul lui hotărât de roman, s-a întors și a zis, Doamne, nu mai zic cu cuvântul și se rezolvă. Și a zis, bine, du-te, cază. S-a întors și a plecat. Cu câte hotărâri s-a dus și a plecat el cu liniștea aceea, a hotărât că așa este, cred că a fost de mirare iudeilor, tuturor. Gândiți-vă cu câtă teamă ne ducem noi, ne mai închinăm, mai stăm puțin, mai mergem la ușă, întoarcem înapoi, să mai zic ceva. Poate n-a auzit, poate totuși ar mai trebui să zic o pagină, că poate așa mă aude. Întoarcem, zicem iar, sau stăm la rugăciune, sau ne rugăm ceva. Ne gândim că poate în mulțimea cuvintelor noastre, sau în complicățenia în care zice, sau cum le așezăm noi acolo, poate stă tămăduirea și ajutorul de la Dumnezeu. Nu în credința desăvârșită că Dumnezeu ne vrea binele și când e ceva de nevoie, ne dă. Și când cerem ceva ce trebuie, cu adevărat Dumnezeu ne va da. Noi nu avem credința aceasta și mergem cu temere, așa, frică, ne întoarcem, iar revenim, iar mergem, iar ne întoarcem. Avem această tulburare. Acest om n-a avut această tulburare. S-a lepădat de toată această tulburare. Și sunt multe, cum am spus, locuri, scripturile care vorbesc de această lepădare minunate. Minunat. Locul dumnezeiești. Dar ne întoarcem. Așa s-a lepădat și aceste femeie și-a uitat și găleata, și-a uitat tot și-a plecat să spună ce minune a întâlnit ea. Ce om a întâlnit ea. Cât de impresionată trebuie să fi fost ea de acest om, care nu mai prin cuvinte de acest om fi Dumnezeu, care nu mai prin cuvinte, ci nu știu prin ce. Din felul în care a vorbit, din ochii care au privit-o, prin blândețea cu care i-a vorbit păcatul, nu știu prin ce. Lucruri care au impresionat în adânc cu ei, era pregătită oricând să stau la harță. Cum tu, iudeu, vorbești cu mine, poți să mai neancă? Nu știu ce. Și îl lua tare, așa, deci, era pregătită de harță. Și cum trebuie să fi vorbit Hristos sau ce să fi fost în ochii lui, încât ea, în toată această harță și împotrivire, se duce cu toată inima. Știți că noi de multe ori nici nu vestim binele unui om sau un lucru bun ce din a făcut cineva, zicem, păi dacă o să-l zic, o să se zică, o să-i laude cu ce spune, sau o să mă ia în râs, sau o să mă ia peste picior după aia, că l-am vorbit de bine, sau o să râde de mine, sau de multe ori nu vestim binele unui om sau ceea ce a făcut el pentru noi, de teamă de a nu fi luat în râs, de a nu cădea cumva de prost, așa zicem noi. Dar această femeie a văzut atâta blândețe în ochii lui, atâta încredere a văzut ceea ce spunea el, felul lui de a vorbi, tot ceea ce a văzut în viitor, încât fără urmă de îndoială, fără frică că o să fie luat bajocorită de ceilalți samarieni care urau pe iudei. S-a dus să spună că un iudeu, crede ea că e Hristosul. E cel care vorbesc scripturile, că și ei urmăreau scripturile, dar ei vedeau că ei le interpretează bine și ei știu cum să le pună în practică. Iar iudeii sunt înșelați. Și ea vine să spună samarienilor că un iudeu, extraordinar, nemaipomenit, n-a mai văzut așa ceva, ăsta este Hristosul și veni să-l vedeți. Și așa, o lepădare mare, așa și eu. Păi după asemenea chestie, dacă nu-i reușea lucrul ăsta, dacă credi Mântuitorul pleca de acolo, nu? Că l-a lăsat departe de la și la fântâna lui Iacob. Dacă între timp Mântuitorul schimba placa și zicea, nu te cunosc, cine ești? Nu s-a zis nimic. Dacă ar fi avut asemenea teme în inima ei, nașina, nașii am curajul. Aș fi zis, domnule, ce să mă duc? Și dacă nu mai găsesc acolo, nu mă fac de râs în fața lumii, ce o să zic oamenii spre mine? Tu ești aia care veneai să te pe aici, povești mesianice. Nu? Cum nu are fi trăit ea în comunitatea aceea? Ca un înșelat. Și totuși, a trecut peste toate acestea, ceva au văzut ei acolo și să știți că noi zicem, ei, au văzut ceva, au trăit ceva, noi n-am trăit acest. De multe ori trăim și noi asemenea lucruri pe cum a trăit și ea. Îl cunoaște pe Dumnezeu sau îi vedem lucrarea Lui cu atâta putere, cu atâta lumină, încât n-avem nici cea mai mică îndoială. Deci, vedem, sunt zile binecuvântate Dumnezeu în care ceea ce l-am rugat pe Dumnezeu, ceea ce am cerut de la Dumnezeu, ceea ce nici măcar am dorit să ne rugăm să cerem, dar Dumnezeu ne se dăruiește cu atâta putere și atâta lumină și simțim pe Hristos adevăratul Dumnezeu ca persoană lângă noi, cu lucrarea sa și cu tăria sa și cu puterea sa și cu bunătatea și cum zice și El, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, cu blândețea și smerenie inimii sale, încât nu avem nici cea mică îndoială. Dar să știți că îl pierdem pe Hristos, pentru că nu avem curajul acestei femei să mărturisim cu sinceritate. Eu cunosc pe Hristos. Când îți vine cineva să spună că nu e așa Hristos, că să spună cum e, noi parcă avem temere să zicem că păi eu nu mă pricep la Scripturi, ce să-i spune în Scripturi. Dacă ai curajul să zici, nu mă pricep la Scripturi, nu știu să zic citate cum zici tu, dar eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. L-am văzut, m-am întâlnit cu El, așa a fost sinătatea mea. L-am cunoscut, eu a venit la lângă mine, lângă sufletul meu păcătos. Și să zici cu toată încrederea, cum a avut așa femeie încredere, aceea vor trecea mai degrabă decât dacă îi spune mii de citate și înțeles la gândicele Scripturilor, nu vor trecea de aceea. Dar de acestea vor tăcea sau se vor mira. Că unii dintre ei înșelați timp, cred că l-au cunoscut pe Dumnezeu și când văd un om hotărât care sincer, lacrimi în ochi mărturisește că l-am întâlnit pe Dumnezeu, nu acum mai au ce să zică. Se evochează. Am cunoscut astfel de oameni, au fost pe și din comunitatea aceasta, oameni care, atunci când veneau la ușile lor, cei care propovăduiau învățături străine de adevărurile cele mari ale bisericii, ei nu se certau cu ei, nu îi certau, nu îi alungau și ziceau, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu n-am nicio îndoială. Ăsta e adevărul, explica tare. Și aceea se duceau de acolo și vine din cealaltă, în altă parte, de la atâta tărie vădea cuvântul lor, încât n-avea rost să mai sta la vorbă cu el. Pentru că el credea că ceea ce s-a întâmplat cu el, ce a trăit el, ce a văzut el, ce a simțit el, e lucrarea lui Dumnezeu. Și a trăit și a văzut. Și cu el nu mai are ce să se vorbească, că hai să-ți spun adevărul. L-am cunoscut. Așa a fost femeia asemăinantă. Cu acest fel de a fi, cu acești oameni, Dumnezeu se bucură și îi place să lucrească. Cu cei care, după asemenea arătări, asemenea descoperiri, asemenea lumini în suflete, nu mărturisesc și se tem, Dumnezeu pleacă ca din ținutul Gergesenilor. Așa cum acolo a făcut minuni, dar Gergesenii n-au văzut, nu s-a minunat de minunea pe care au văzut-o, că stătea omul acela demonizat la picioarele lui Iisus, îmbrăcat în haine, curat, simplu, normal, vorbind cu blândețe, că porcii s-au aruncat de pe malul mării, 2000 de porci în mare, acele minuni nu le-au văzut, sau le-au văzut, dar nu i-a interesat, le-au trecut sub tăcere și au zis, pleacă de la noi, avem treburi, suntem oameni cu probleme, nu vrem necazuri aici. Asta era mesajul Gergesenilor. Doamne, da, ai făcut minuni, îl vedem pe omul acela, vedem porcii, dar ieși din fața noastră, n-avem timp, n-avem timp de chestiile acestea. Și când noi, cu aceeași fel de a fi, de rușine, din treburi, dar avem multe treburi, că eu știu ce motive, din lenevie, din viclenie, din multe alte motive, nu mărturisim pe Dumnezeu și nu vestim și nu ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit din inima noastră și ne-a rușine să arătăm lucrul acesta. Dumnezeu pleacă din... Așa cum a și plecat din ținutul Gergesenilor sau de acolo de unde era acel om demonizat și nu s-a mai întors niciodată. Nu s-a mai întors. Și s-ar putea ca după asemenea mărturii în inima noastră și noi, ascuzându-ne și fiindu-ne frică să le spunem, rușinându-ne de Dumnezeu, să nu mai vină Dumnezeu, sau să vină cine știe cu câtă greutate și la ce adânc de ani și de bătrâneți. Și atunci să facem ca această femeie să nu ne rușinăm de Dumnezeu, să nu stăm cu privirea spre orgoliile noastre, spre fricile noastre, să zicem că, vai, cum să spune Dumnezeu, că totuși, ce o să zic oamenii dacă nu e chiar așa? Sau ei poate nu vor trăi exact așa ca mine după ce eu le spun și o să vină să râdă de mine sau o să-mi spună că ce mi-ai spus nu e adevărat. Nu contează. Lasă-mi seama lui Dumnezeu lucrarea cu ei. Tu spune adevărul tău și ai trăit tu. Restul despre alții și despre altele nu știu, dar despre tine știi. Mărturia ta rămâne adevărată. În aceasta, zice Mântuitor, veți fi martori ai mei până la marginea pământului. Mergând, fiți martori ai mei de la Ierusalim, în Samaria și în toată până la marginea pământului, să fiți martori. Martori la ce? Martori nu atât de mult nici la învățătura de săvârșirea Mântuitorului, pentru care nu o știm în parte, sau știm în bucățele, sau nu toți sunt făcuți să fie apostoli și învățători și catehezi. Martori la ce până la urmă? Martori cum a fost Andrei, când a zis, vino și vezi. A văzut pe Hristos și l-a luat și altul și a zis, vino să vezi și tu. Sau ca această femeie care a zis, veniți să vedeți un om pe care eu l-am văzut și care cred că este Hristosul. Și cu toate credința a mers și a chemat și într-adevăr acești oameni nu s-au înșelat, cunoscându-l, n-au mai vrut să lasă să plece de acolo. Și au venit mai și roadele acestei credințe samarinenci, că ei stând acolo și vorbind și mirându-se apostolii, Mântuitorul a început să le vorbească despre lucruri despre care ei se mirau. Că unii seamănă și alții seceră, ca și cum pe cine vorbește, probabil că ei au pus pâine în fapt. Și el a început să vorbească de semănat și de secerat și a zis că unul se ostenește cu semănatul și altul care n-a muncit la semănat vine și ia făina și ia grâul și îl trăieră sau seceră grâul, îl trăieră, îl mașină, îl face pâine, ia și așa și voi nu sunteți de cei care ați semănat. Alții au semănat și s-au ostenit și voi ați venit doar și asculeți. Și cred că se refera, văzând și ce adusesc rei pe acolo, probabil făcute din făină, măcinată așa mai, cum se făcea atunci, nu ca acum, că se face albă și curată de strecot prin, ci bobul de grâu frânt de multe ori acolo în bucățele și în el se făceau turte mici, care nu creșteau, pe cele se mâncau, să și vedeau cu vedere din bobul de grâu în acea turte și el parcă le vorbea lor și ei se mirau de ce le vorbește așa, ca și cum i-ar certa că, uite, vezi, alții au semănat și ei au zis să luați munca lor și de fapt ei ridicându-și ochii spune, s-au uitat în zare și spunându-le că alții au semănat și voi doar o să secerați și o să luați toată plata, s-au uitat în zare și a văzut venind dispre Sihar, dispre cetate, mulți samarineni care erau portul lor popular, erau îmbrăcați în alb, cu multe popoarele pustiurilor, cum l-au îmbrăcat în alb, pentru că în asemenea căldurii alte culoare nu se poate purta. Și ei veneau îmbrăcați în alb, de departe, la cuvântul femeii samarinenci, și veneau spre Hristos și Mântuitorul și-a ridicat ochi și a zis aceste cuvinte. Alții au semănat, voi nu v-ați ostenit, dar va veni vremea să vă osteniți să secerați, și se dă vouă pe gratis numai să secerați. Și de fapt veneau acești oameni care mai târziu și ucenicii lor, a apostolilor, care au venit și au crezut în Hristos, erau cei care se vedeau în zare venind pe cetate ca să îl cunoască pe Hristos. Și aceștia mai târziu vor fi cei care vor primi din mâinile lor episcop, preoți în care vor veni apostolii nou să voteze mai târziu. Aceștia erau cu adevărat cei care trebuiau să fie secerați și adunați în hambarul lui Dumnezeu și pe care nu ei au semănat, ci Hristos și samarineanca. De fapt, în urmă, el și samarineanca au luat grâu de la el și s-a luat și a semănat acolo cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.